Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев президент Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның еңбек ері жоғарғы атағына ұсынды. Алматыдағы арнайы құрышпен жабдықтау компаниясы Время газетінің тілшісі Мадина Айымбетова мен оған сұхбат берген үлескер Гуля Басқарбаеваны сотқа берді. Хельсинкиде ОБСЕ сыртқы істер министрлерінің кездесуі өтуде, онда Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету жағдайлары қаралады. Қазақстанда 55 мың нашақор қор тіркелсе, соның 55%-ын жастар құрап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанның халқы күрт қартайып бара жатқанын айтса, сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметін қартайып кеткенін алға тартып отыр. Қазір енді соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуде Үндістанға көмектесуге уәде еткенін Пәкістан басшыларымен кездесуінен кейін бейсенбіде мәлімдеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Мумбайда болған өткен аптадағы лаңкестік шабуылды жан түршігерлік деп сипаттап, ондай әрекеттерге енді қайтып жол беруге болмайды деген еді. Райс бір күн бұрын Нью-Делиде Үндістан басшыларымен де кездескен болатын. Еуропа соты Иран оппозициясын қорғауда. Еуропа сотының айтуынша, Еуроодақ Иранның халық муджахиттері деп аталатын тобының қор есепшотын тоқтату жөнінде теріс шешім жасаған. Бұл топтың лаңкестік ұйымдар тізіміне енгізілуімен де алғашқы талап деп аталатын аталған сот келіспеуде. Бұл алғашқы талаптың осы тахлеттес шығарып отырған үшінші шешімі. Ресей НАТО шешімін қызу қолдап отыр. НАТО Ресеймен байланысты біртіндеп жақсартуға келіскен еді. Ол қарым-қатынастар тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін тоқтап қалған болатын. Сейсенбідегі бұл шешім НАТО-ның реалистік бағытқа қайта оралғанын көрсетеді, деді Ресей сыртқы істер министрлігі. НАТО сондай-ақ Грузия, Украина елдерімен байланыстарды тереңдетуге уәде берді, алайда оларға мүшелікке әрекет жоспарын ұсынған жоқ. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде бейсенбіде басталды. Күн тәртібінде тамыздағы Ресей-Грузия жанжалдары сияқты соғыстарды болдырмау жолдары талқылануда. Таулы Қарабақ проблемасы да кездесуде талқыланбақшы. Еуроодақ Набуко құрылысын жеделдетпекші. Бұл құбыр Орта Азияның мол мұнайын Ресейді айналып өтіп Батыс Еуропаға жеткізеді. Тамызда болған Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Набукоға деген мұқтаждық арта түскен болатын. Еуроодақ пен АқШ қолдап отырған Набуко жобасы Еуропаның Ресей энергия көздеріне деген тәуелділігін азайтатын болады. Еуропа қазір газдың 40%-ын Ресейден алып отыр. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин: «Ресей әлемдік экономикалық дағдарыстан аз шығымен шығады», деді. Ол аталған мәлімдемесін теледидар арқылы өткен сұрақ-жауап хабарында айтты. Әлемдік мұнай бағасының төмендеуі де Ресейге кері әсер етуде. Грузия оппозициясының басшысы Нино Бурджанадзе ерте сайлаулар шақыру арқылы президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіруге болатынын айтты. Ол Саакашвили әкімшілігін жүкшіл аймақтармен жұмыс жүргізе алмады және Ресеймен байланысты нашарлатты деп сынады. Ресей әскери кемесі Панама каналынан өтеді. Ресей әскери өкілінің айтуынша, совет немесе Ресей әскери кемесі екінші дүние жүзілік соғыстан кейін алғаш рет аталған каналдан осы аптада өтпекші. Ол кеме Балбоа атты Панама портына 6 күн тоқтағаннан кейін Венесуэла әскери кемелерімен біріккен жаттығуға қатысатын болады. Панама каналы АқШ-тың Латын Америкасындағы ықпалының көптен бергі белгісі еді. Британия компаниясы өкілі Папковпен соттасуда. Альберт Папков Ресейдегі ең табысты онлайн жүйесінің иесі. Ол Одноклассники.ру атты атақты әлеуметтік веб-сайт желісін түзген болатын. Оған қазір 25 миллиондай пайдаланушы тіркелген. Алайда Лондонда орналасқан ICD компаниясы өкілі Алистер Кроуфордтың айтуынша, ол 2006 жылы ICD-ден кеткеннен 16 күн кейін Папков әлгі веб-парақшасын бастаған. Бұл идеяны Папков ICD-ден ұрлаған, дейді Кроуфорд. Одноклассники.ру ICD-ге берілуі тиіс, дейді ол. АқШ-тың ірі үш машина жасау зауыты көмек сұрауда. Атап айтқанда Ford, Chrysler және General Motors басшылары бейсенбіде Вашингтонда заң шығарушыларда болып 34 миллиард доллар көлемінде несие сұрады. Соңғы екеуі алдағы аптада қаржысыз қалатындарын айтып отыр. олар үкіметтің қолдауындағы несиелерге үміт артуда. Қытай мен АҚШ экономикалық сөйлесулер жүргізуде. Екі күндік бұл басқосу Бейжіңде өтіп жатыр. АҚШ ресмилерінің айтуынша, қаржы министрі Хенри Паулсон Бейжіңді ұлттық ақшасы юаньді долларға қатысты өсіруге шақыруда. Сол арқылы сауда кедергілерін оңайлатпақшы. Қытай басылымдарының жазуынша, Қытай юанін көтеру әлемдік экономикаға да, Қытай экспортына да кері әсерін тигізбекші. Еуропа орталық банкі пайыздық өсімді бейсенбіде 0,175%-ға түсірді. Сөйтіп көрсеткіш 2,5%-ке түсті. Бұл банктің 10 жылдық тарихындағы ең үлкен қысқарту. Ал Англия банкі де пайыздық өсімін 1%-ға қысқартқан болатын. Мұндай үдеріс банк тарихында бұдан жарты ғасыр бұрын болған екен.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев президент Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның еңбек ері жоғарғы атағына ұсынды. Алматыдағы арнайы құрышпен жабдықтау компаниясы «Время» газетінің тілшісі Мадина Айымбетова мен оған сұхбат берген үлескер Гулия Басқараеваны негізсіз деректерді қолданды деп айыптап сотқа беріп отыр. Хельсинкиде ОБСЕ-нің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтуде, онда Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету жағдайлары қаралады. Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелсе, соның 55%-ын жастар құрап отыр. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады, ал сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен қартайып кеткенін алға тартады. Ардақтағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Қазақстанның парламент сенаты ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевты жуықта мемлекеттік наградалар қатарына енгізілген Қазақстанның еңбек ері атағына ұсынды. Осыған байланысты қазақстандық саясаттанушылар мен зиялыларға және жұрт арасына сұрау салып көрген едік. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастыратын болады.
Жақында Қазақстандағы мемлекеттік дәрежеде берілетін атақтар Қазақстанның еңбек ері деген жаңа марапатпен толысты. Келесі Қазақстан Республикасы парламент сенаты жоғарыдағы жаңа марапатты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа беру жөнінде ұсыныс жасады. Аталған сыйлықты саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстан қоғамының кері кетуі, әрі ол сыйлыққа президентті ұсыну жағымпаздықтың шыңы, тіпті күлкінішті деп отыр.
Оралды. Баяғыда ана Брежневті мазақтайтын едік, сол сияқты заманға келе жатырмыз. Баяғыда Марксті біреу айтқан екен ғой. Әр заман өзімен өзі күле қойып ұстасады дейтін еді, соның бір белгісі ғой. Заманның дәуренінің өтіп бара жатқанының белгісі ғой. Енді күлкілі нәрсе, енді басқа не айта аламыз? Одан енді үлкен бір пиар жасап, оны бір керемет жаңалық деп, мысалы үшін қазір дағдарыстың кезі иә. Қазір білекті сыбанып жұмыс істеудің орнына басшысына қалай жағарын білмей жасап президенттің айналасының иттіршілігі ғой. Қазір мысалы дағдарыспен күресу керек, елдің мәселесін шешу керек.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім мұндай мемлекеттік марапаттың пайда болуының өзі Қазақстанның әлі күнгі отар елдік санада қалып отырғанының белгісі. Әрі президент бұл атақтан бас тартпайтын шығар деген жорамалында қоса жеткізді.
Қазақтың өзінің ұлттық батырлары, ұлт азаттық көтерілісіне қатысқандар, әйтсе тағы да басқалардың атындағы бірде-бір бізде жоғары наградалар, жоғары сыйлықтар, атаулар мүлдем жоқ. Оның көтермей отырғанының не себепке екені белгісіз. Ал президентке еңбек ері атағын беруге келсек, бұл енді әрине қалыптасқан авторитарлық жүйенің жеке басқа табынушылыққа бағытталған істері жұмыстар деп айтуға болады. Еңбек ері туралы атақты әуел ұсынған президенттің өзі болу керек. Естуімізше осындай атақ болуы керек, осындай атақ бізге қазір қажет деп. Сондықтан өзінің ұсынған атағынан өзі әйқайдан бас тарта қоя ма деген ой бар да.
Алайда президент және Халық газетінің бас редакторы Марат Тоқышбаев Қазақстанның еңбек ері атағы шыққанын естігенде марапатқа бірден бір лайық адам президент екені бірден ойына келгенін айтады.
Туралы деректі интернеттен алып оқып отырған кезде ойыма бірден тап ете түсті. Бұл енді біздің еліміздегі өте бір абыройлы, өте үлкен атақ болайын деп тұр Құдай қаласа. Бұған кім лайық? Осы ең алғашқы алтын жұлдызды кім алуға тиіс деген ой келе қалды да, сол кезде жаңағы ешқандай толғаныссыз, кібіртіксіз менің ойыма бірден Нұрсұлтан Әбішұлының есімі оралды. Өйткені осы еліміздің ел болуына, мемлекеттің қалыптасуына Нұрсұлтан Назарбаевтың сіңірген еңбегі өте орасан. Мен өз басым осы алтын жұлдызға, Қазақстанның еңбек ері атағына осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өте-өте лайықты ғой деп ойлаймын.
Сонымен қатар Марат Тоқашбаев президент Назарбаевтың Қазақстан үшін жасаған еңбегі ұшан теңіз екенін де атап өтті.
Халқымызды мінекей 20 жылға жуық уақыттан бері басқарып келе жатқан, түрлі қақтығыстарға, түрлі қиыншылықтарға соқтырмай сол болып жатқан, тіпті қазіргі мына дағдарысты кезеңнің өзінен көн сол білгірлікпен экономист ғалым ретінде мемлекеттің басшысы ретінде алдын ала қамдаулар жасап, осы мүмкіндігінше осы қаржы дағдарысының халыққа тигізетін салдарын барынша жұмсартуға әрекеттер жасап отқаны көзімізді көріп отыр.
Алайда Қатардағы журналист Алмати Сәділдің аталмыш марапат туралы ой төмендегідей.
Қазақстанның еңбек ері деген сыйлықты биыл жоғары жақта ұсыныс жасап қабылдаймыз деп отыр. Аса жаңалық емес та, себебі біздің қазіргі мемлекетте жасалып жатқан реформалардың бәрі Совет үкіметінің көшірмесі болып елестейді да маған. Мысалы, сол кезде әріден бастайтын болсақ, бір ғана коммунистік партия билік жүргізді. Дәл соның көшірмесі ретінде бір ғана партия билік жүргізді қазір бізде. Бұдан кейін демократияның көрінісін аса байқай алмайсың да. Ал енді мысалы сыйлықтың өзі кезіндегі социалистік еңбегер деген сыйлық болған. Бірақ ол кезеңде осы марапатқа лайық уақыт болатын, лайық адамдар болатын.
Қазақстан Республикасы президентінің әртүрлі деңгейдегі сыйлықтары мен марапаттары өте көп. Ол сыйлықтар мен марапаттары Астана қаласындағы Қазақстанның тұңғыш президенті мұражайында сақтаулы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен таяуда ғана парламент мемлекеттік наградалар туралы заңға өзгерістер енгізіп, ол бойынша мемлекеттің ең жоғарғы дәрежелі наградасы деп Қазақстанның еңбек ері атағын бекіткен болатын. Енді бұл құрметті атаққа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ұсыну жөнінде осы парламент сенаты ұсыныс жасап отыр және олар мәжіліс депутаттары да бұл ұсынысымызды қолдайды деп сенеді. Ал қазақстандықтар болса, бұл Қазақстан президентіне Қазақстанның еңбек ері сыйлығы берілу керек пе дегенде қолдайтындар да және қарсы шығатындар да табылып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар,
экономика, мәдениет пен әдебиет мәселелері, жастар хабарлары.
Әр жарты сағат сайын сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Алматыдағы арнайы құрышпен жабдықтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жергілікті Время газетінің тілшісі Мадина Айымбетова мен оған сұхбат берген үлескер Гуля Басқараеваны сотқа беріп отыр. Құрылыс компаниясының басшылығының айтуынша, газет тілшісі осыған дейін жарық көрген мақаласында үлескерлерден жинап алған 9,5 миллион долларды компания дұрыс мақсатқа жұмсамады деп негізсіз айыптаған. Ал мақала иесімен үлескер болса, компанияның таққан айыбы орынсыз дейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханғыз жалғастырады.
Спецстальснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Айгүл Жеңісқызы Время газетінің тілшісі Мадина Айымбетованы қыркүйек айының 6-сы күні шыққан алданғандар саны көбейіп барады деген мақаласы үшін сотқа беріп отыр. Мақалада аталған компанияның коттедж қалашығын салып береміз деп уәде етіп тұрғындардан қалай ақша жинап алғаны, ақырында уәделері желге ұшқандығы турасында жазылған. Енді компания басшылығы сотқа жүгіну арқылы мақалада жазылған айыптарды жуып шаймақшы көрінеді. Аталған жағдайға қатысты Алматыда бейсенбі күні өткен екінші сот отырысында шағым иесі Айгүл Жеңіс қызы келген жоқ, оның орнына компанияның атынан қорғаушысы келді. Компания басшысының сотқа берген шағымында әлі сот шешімі белгілі болған жоқ, сондықтан журналистің істемеген нәрсені істеді деп айыптауына құқығы жоқ деп жазылған. Десек те мақала иесі журналист Мадина Айымбетова өзінің ешқандай заңды бұзбағанына толықтай сенімді.
Уверена в своей правоте на 100%, потому что
мен өзімнің әрекетімнің дұрыстығына сенімдімін. Мен бір жыл бойы не ақшасын алмай, не үйлері дайын емес үлескерлердің жиынына барып, сондағы болған оқиғаны қаз қалпында баяндадым. Ол жерде құрылысы қаңырап тұр, ал үлескерлер өздері жинап берген ақшаны компания дұрыс мақсатта жұмсамаған сияқты деп өз тұжырымдарын жеткізді. Мен сияқты деген сөздің астын әдейі сызып айтып тұрмын, себебі онда ешкім бұлайша кесіп айтқан жоқ, ал шағымда сияқты деген сөзді мүлде алып тастаған. Енді компания басшылығы мақалада жазылғандарды жоққа шығарып, тілші мен үлескердің өздерінен кешірім сұрауын, сонымен қатар моральдық шығын үшін 5 миллион теңге төлеуін талап етіп отыр. Тілшіге сұхбат берген үлескер Гуля Басқараева ол жайында былай дейді.
Нашу землю, наши дома еще и заложили в Казкоммерцбанк.
Компания басшылығы берген уәдесінде тұрмағанмен қоймай, біздің атымызға шағым тастайды. Бұдан бөлек олар несие алу үшін біздің үйлеріміз бен жерімізді Казкоммерцбанкке кепілдікке беріп қойған. Мадина Айымбетова сонымен қатар компания басшысының шағым түсірердегі сот тәртібін бұзып отырғанын айтып отыр. Компанияның үлескерлерінің айтуынша, Спецсталь Сынап компаниясы 2006 жылы 55 үлескерден 9,5 миллион доллар көлемінде қаржы жинап алған көрінеді. Компания әлі күнге дейін үлескерлер алдында өз уәдесін орындамай отыр. Компания мұны қаржының жоқтығымен түсіндіріп отырған көрінеді. Ал аталған мәселеге қатысты келесі сот отырысы 1990-ның 18-ші күніне белгіленіп отыр. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Алматыдағы құрылыс компаниясы «Время» газетінің тілшісі Мадина Айымбетова мен оған сұхбат берген үлескер Гуля Басқараеваны сотқа беріп отыр. Онда құрылыс компаниясы мақаладағы үлескерлерден жинап алынған 9,5 миллион долларды компания дұрыс мақсатқа жұмсамады деп негізсіз айтып отыр деп айыптайды. Ал мақала иесі мен үлескер болса, компанияның таққан айыбы орынсыз екенін алға тартады. Ардақтаған хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Үндістанның үш әуежайына шабуыл жасалуы мүмкін деген ескерту болды. Пәкістан Мумбай оқиғасын Үндістанның зерттеуіне көмектесуге әзір. НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер, егер одақ Ауғанстандағы Талибанға қарсы күресте жеңіске жеткісі келсе, әскер санын көбейтуі керек деді. НАТО Ресеймен байланысты біртіндеп жақсартуға келісіп отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде басталды. Еуропа сотының айтуынша, Еуроодақ Иранның халық мұжахидтері деп аталатын тобының қор есепшотын тоқтату жөнінде теріс шешім жасаған. Еуроодақ Набука құрылысын жеделдетпекші. Қымбаттағай назаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радиотың даушығай назаттықтың хабарларын одан әршалға сыра отырып, алда назарларыңызға сұнатын тағырыптарды айта отырайын. Хельсингиде ОБСЕ-нің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтуде, онда Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету жағдайлары қаралады. Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген болса, соның 55%-ын жастар құрап отыр. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады, және сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен көбірек қартайып кеткенін айтады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі де көтеріліп отыр. Қазақстанда 500 мыңдай мүгедек жан бар екен. Тәжігерлерінің жұмысы деп басқа елге ұзаққа кетуі ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне сүйенетін болсақ, дүние жүзінде 26 миллион адам есірткіге тәуелді. Оның ішінде Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген, оның 55%-ын жастар құрап отыр. Мамандардың айтуынша, бүгінде Қазақстан арқылы есірткі тасымалда өршіп барады. Соңғы бір жылда есірткі саудасымен айналысқан 17 қылмыстық топ ұсталып, 200 килодан аса есірткі тәркіленген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің төраға міндетін атқарушы Дәлелхан Сабуров Азаттық радиосына берген сұхбатында былтырғы жылмен салыстырғанда биыл есірткі бизнесінің өршіп тұрғандығын айтты.
Биылғы жылы тіркелген қылмыстың саны 5693 деп айтуға болады. Оның ішінде жаңағы ізбіт дейді, оны сату мақсатында берілген 2833 қылмыс болып отыр. Контрабанда дейді, жаңағы басқа мемлекеттерден сырттан келген қылмыстың саны былтырғы жылға қарағанда 15.4%-ға артып 150 болып отыр.
Есірткі құралдарының психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі Орталық Азия өңірлік ақпараттық экспорттық үлестіру орталығының директоры Бексултан Сәрсеков бүгінде Қазақстан есірткі бизнесінде транзиттік жолға айналды деп отыр.
Нарко угроза исходящая.
Есірткі бизнесімен айналысатын Ауғанстан дүние жүзіне қауіп төндіріп отыр. Бүгінде әлемдегі есірткі саудасындағы апиын мен героиннің 90% Ауғанстаннан әкелінеді. Негізінде есірткі тасымалдау тікелей Қазақстан арқылы Ресейге және өзге елдерге өтіп отыр.
Қазақстан дальше в Россию.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2007 жылы Ауғанстанда 193 мың гектардан апиын өндірілген. Биыл 157 мың гектарға азайғанымен, одан 8 мың тонна апиын өндіріліп отыр екен. Яғни көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда өсіп отыр. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Ресми мекемелер жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қоятындығын айтып отыр. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңірінде есірткі өндіріледі. Былтыр ол жақта 21 тонна есірткі тәркіленген. 1 грамм героин 8 нашақордың бір мәрте егілуіне жарап жатыр екен. Қарабазарда героин мен марихуананың бағасы оңтүстік аймақтарда 130%-ға, ал солтүстік аймақтарда 2 есеге өскен. Мамандар нашақорлардың 50%-ын жасөспірімдер мен жастар құрап отыр деді. Біз осы мәселеге қатысты қала жастарын әңгімеге тартқанымызда, олар үлкен бизнестің ұсақ орындар арқылы іске асатындығын айтты. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде студент Бақыт Арғынбаев өзінің қаладағы түнгі клубқа жиі баратындығын еске алды. Алайда ол түнгі клубтарда ара тұра есірткі сатумен айналысатын жастардың жиі кездесетін тілге тиек етті.
Қазір біздің жастар рас есірткі дегенде ол мынау түнгі клубтар, кафе барлар осындай есірткі қосып жаңағы сыралар немесе тағы басқа сусындарды сатады екен. Естіп жатамыз, есірткіге елту қазақ жастары қазір дендеп бара тұр. Өйткені біз осы университеттердің арасында да жүгенде де көреміз, шөп дейді ғой, наша жеңілдер соны сатып жатады. Жоғары университетте оқып жүрген үлкен азамат болады деген жастардың көп сондайға қазір бет алған, шегіп жүріп, мәз рахат алып жүретін оларына өкінішті жағдай.
Ресми деректер бойынша 2000 жылы Қазақстанда 34 мың нашақор арнайы тіркеуде болған. Ал Біріккен ұлттар ұйымының наркобизнеске және қылмысқа қарсы күрес басқармасының мәліметі бойынша, сол жылдары Қазақстанда 250 мың есірткіге тәуелді адам өмір сүрген. Бас прокуратураның құқықтық статистика және әлеуметтік есепке алу комитетінің мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жас. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақпарат хабарлап отырғандай, 1994 күні Орта Азиялық есірткі мен психотропты заттардың заңсыз айналымы мен таратылуына қарсы күрес ақпараттық үйлестіру орталығының құрылғанына бір жыл толған екен. Бұл орталықты құру бастамасы 2004 жылы есірткіні бақылау жөніндегі аймақтық өзара түсіністік жөніндегі меморандумға қол қоюшы Орта Азия елдері тарапынан көтерілген. Яғни осы бастама аясында құрамына Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан кірген орталық 2007 жылдың қараша айында ілкі жоба ретінде құрылып, орталығы Алматы қаласында орналастырылған. Бұл орталықтың негізгі қызметі Орталық Азия аймағындағы заңсыз есірткі айналымы туралы ақпарат жинау, сараптау, мүше елдермен бірігіп Ауғанстанда өндірілетін есірткіге қарсы күрес шараларын ұйымдастыру болып табылады. Айта кетейік, осы бағытта орталық Интерпол, Еуропапол, дүниежүзілік кеден ұйымы, есірткі бақылаудың халықаралық комитеті, АҚШ, Түркия, Италия, Еуроодақ елдерімен ынтымақтастықта орнатқан екен. Сондай ақ бұл Орталық Азиялық есірткі мен психотропты заттардың заңсыз айналымы мен таратылуына қарсы күрес ақпараттық үйлестіру орталығының директоры генерал-майор Бексұлтан Сәрсековтің айтуына қарағанда, құрылғаннан бергі уақытта бұл орталықтың қатысуымен 11 халықаралық есірткі тарату жолдары анықталған, олар жабылған. 17 қылмыстық топтың мүшесі ұсталып, заңсыз айналымнан 200 килодай есірткі заты алынған екен. Сонымен айта кетейік, Қазақстан 9 жолдың торабында тұрған ел. Ауғанстанда 2001 жылы 185 тонна апиын өндірілген болса, 2007 жылы ол 8200 тоннаға жеткен. Қазір әлемде 26 миллион адам осы есірткіге тәуелді болып саналады. Қазақстанда 50 мыңнан астам осы есірткіні тұтынады. Оның 50%-ден астамын жасөспірімдер мен жастар құрап отырғандығы да айтылып отыр. Есірткіге тәуелділердің артуына әлемдегі есірткінің 90% өндіретін Ауғанстанның осы Қазақстан аймағына жақын орналасуында болып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының Мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан Азия мен Тынық мұхит аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылады екен. Бұл туралы Астанада 94 күні хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше, ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Ал Қазақстан мен бұл шектен асып кеткен және халықаралық сарапшылардың мәліметінше, қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнетақы алады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен мұлламын, намаз оқиым. Сондықтан мен қалық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестірем. Негізінен оның пенсиясы кетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97-ші жылы осындай пенсиямен шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпілей алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, сол балалардың арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кемпір екеуміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады, өте қиын болады.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен ұлттар ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,6 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше, көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айкүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәл де болса көтеріледі деген.
Төменде зейнетақының мөлшері 15260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. Бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небәрі 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45%-ын құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Қарттардың жағдайын көтеру үшін біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Оны шет мемлекетке жіберіп ақша қылып жатыр. Мұнайымыз кетіп жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өте көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қазір менде радио тыңдаушығайын, сонымен Қазақстан қарттары көп елдер қатарына кіріп отыр, яғни Қазақстан Азия мен Тынық мұхит аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елдерге жатқызылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болатын болса, ол ел қартайып бара жатқан елдер санатына қосылады екен. Қымбатты радио тыңдаушығайын, сондай қазақстандық сарапшылар Қазақстандағы қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар екендігін айтып отыр. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. We'll be right back.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Пәкістан Мумбай оқиғасын зерттеуде Үндістанға көмектесуге уәде еткенін Пәкістан басшыларымен кездесуінен кейін бейсенбіде мәлімдеді. Ақш мемлекеттік хатшысы Мумбайда болған өткен аптадағы лаңкестік шабуылды жан түршігерлік деп сипаттап, ондай әрекеттерге енді қайтып жол беруге болмайды деген еді. Райс бір күн бұрын Нью-Делиде Үндістан басшыларымен де кездескен болатын. Еуропа соты Иран оппозициясын қорғауда. Еуропа сотының айтуынша, Еуроодақ Иранның халық муджахиттері деп аталатын тобының қор есепшотын тоқтату жөнінде теріс шешім жасаған. Бұл топтың лаңкестік ұйымдар тізіміне енгізілуімен де алғашқы талап деп аталатын аталған сот келіспеуде. Бұл алғашқы талаптың осы тахлеттес шығарып отырған үшінші шешімі. Ресей НАТО шешімін қызу қолдап отыр. НАТО Ресеймен байланысты біртіндеп жақсартуға келіскен еді. Ол қарым-қатынастар тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін тоқтап қалған болатын. Сейсенбідегі бұл шешім НАТО-ның реалистік бағытқа қайта оралғанын көрсетеді, деді Ресей сыртқы істер министрлігі. НАТО сондай-ақ Грузия, Украина елдерімен байланыстарды тереңдетуге уәде берді, алайда оларға мүшелікке әрекет жоспарын ұсынған жоқ. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде бейсенбіде басталды. Күн тәртібінде тамыздағы Ресей-Грузия жанжалдары сияқты соғыстарды болдырмау жолдары талқылануда. Таулы Қарабақ проблемасы да кездесуде талқыланбақшы. Еуроодақ Набуко құрылысын жеделдетпекші. Бұл құбыр Орта Азияның мол мұнайын Ресейді айналып өтіп Батыс Еуропаға жеткізеді. Тамызда болған Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Набукоға деген мұқтаждық арта түскен болатын. Еуроодақ пен АқШ қолдап отырған Набуко жобасы Еуропаның Ресей энергия көздеріне деген тәуелділігін азайтатын болады. Еуропа қазір газдың 40% Ресейден алып отыр. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин Ресей әлемдік экономикалық дағдарыстан аз шығымен шығады деді. Ол аталған мәлімдемесін теледидар арқылы өткен сұрақ-жауап хабарында айтты. Әлемдік мұнай бағасының төмендеуі де Ресейге кері әсер етуде. Грузия оппозициясының басшысы Нино Бурджанадзе ерте сайлаулар шақыру арқылы президент Михаил Саакашвилиді қызметінен кетіруге болатынын айтты. Ол Саакашвили әкімшілігін жүкшіл аймақтармен жұмыс жүргізе алмады және Ресеймен байланысты нашарлатты деп сынады. Ресей әскери кемесі Панама каналынан өтеді. Ресей әскери өкілінің айтуынша, совет немесе Ресей әскери кемесі екінші дүние жүзілік соғыстан кейін алғаш рет аталған каналдан осы аптада өтпекші. Ол кеме Балбоа атты Панама портына 6 күн тоқтағаннан кейін Венесуэла әскери кемелерімен біріккен жаттығуға қатысатын болады. Панама каналы АқШ-тың Латын Америкасындағы ықпалының көптен бергі белгісі еді. Британия компаниясы өкілі Папковпен соттасуда. Альберт Папков Ресейдегі ең табысты онлайн жүйесінің иесі. Ол Одноклассники.ру атты атақты әлеуметтік веб-сайт желісін түзген болатын. Оған қазір 25 миллиондай пайдаланушы тіркелген. Алайда Лондонда орналасқан ICD компаниясы өкілі Алистер Кроуфордтың айтуынша, ол 2006 жылы ICD-ден кеткеннен 16 күн кейін Папков әлгі веб-парақшасын бастаған. Бұл идеяны Папков ICD-ден ұрлаған, дейді Кроуфорд. Одноклассники.ру ICD-ге берілуі тиіс, дейді ол. АқШ-тың ірі үш машина жасау зауыты көмек сұрауда. Атап айтқанда, Ford, Chrysler және General Motors басшылары бейсенбіде Вашингтонда заң шығарушыларда болып, 34 миллиард доллар көлемінде несие сұрады. Соңғы екеуі алдағы аптада қаржысыз қалатындарын айтып отыр. Олар үкіметтің қолдауындағы несиелерге үміт артуда. Қытай мен ақш экономикалық сөйлесулер жүргізуде. Екі күндік бұл басқосу Бейжіңде өтіп жатыр. Ақш ресмилерінің айтуынша, қаржы министрі Хенри Паулсон Бейжіңді ұлттық ақшасы юаньді долларға қатысты өсіруге шақыруда. Сол арқылы сауда кедергілерін оңайлатпақшы. Қытай басылымдарының жазуынша, Қытай юанін көтеру әлемдік экономикаға да, Қытай экспортына да кері әсерін тигізбекші. Еуропа орталық банкі пайыздық өсімді бейсенбіде 0,75%-ға түсірді. Сөйтіп көрсеткіш 2,15%-ке түсті. Бұл банктің 10 жылдық тарихындағы ең үлкен қысқарту. Ал Англия банкі де пайыздық өсімін 1%-ға қысқартқан болатын. Мұндай үдеріс банк тарихында бұдан жарты ғасыр бұрын болған екен.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың бірерін айтып өтейін. Тәжігерлерінің жұмыс істеп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы айтылып отыр. Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылу жөніндегі соңғы келіссөздер құжаттарын жасауға рұқсат алды. Хельсинкиде ОБСЕ сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтуде, онда Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету жағдайлары қаралатын болады. Және жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды таңдағаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды сонымен жалғастыра түсейік. 1990-ның 2-сі мен 3-ші аралығында Еуропа қауіпсіздігі үшін Финляндия комитеті халықаралық үкіметтік емес ұйымдар негізінде форум өткізді. Бұл форум Хельсинкиде бейсенбі күні басталған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлер кеңесімен байланысты болды. Хельсинкиде өтіп жатқан бұл кеңеске Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тажин де қатысып жатыр. Азаматтық қоғам форумына қатысушылар ОБСЕ-нің министрлер кеңесінің жоғарғы дәрежелі талқылауларына бірқатар кеңестер берді. Форумда аталған еуропалық ұйымға мүше елдердегі адам құқықтары жағдайы мен адам саудасы және азаматтық қоғам тақырыбына арналған мәселелер талқыланды. 2010 жылы осы ұйымға төрағалық ететін Қазақстанға қатысты кеңестерде айтылды. Министрлер кеңесі Қазақстанда адам құқықтарының бұзылып жатқандығына назар аударуы тиіс делінген азаматтық қоғам форумына қатысқан үкіметтік емес ұйымдардың бұл кеңестерінде. Бұл елдің парламенті тек бір партиядан ғана құрылған, сондай-ақ Қазақстан үкіметі саяси қудалау науқанын күшейтті. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің саяси қарсыластарына қарсы күресте қылмыстық іс ашу арқылы әкімшілік ресурстарын пайдаланды деген сындарда айтылды. Қазақстан адам құқықтары мен демократияландыру саласында нақты алға басушылықтарды көрсетіп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындауы тиіс делінген бұл азаматтық қоғам форумының Қазақстанға айтылған кеңестерінде. Сонымен қараша айында ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне сәйкес сайлаулар мен саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарға толықтырулар енгізіледі деп мәлімдеген болатын. Енді Хельсинкидегі жиынның алдында адам құқықтары бойынша халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстанға қатысты өзінің баяндамасын жариялады. Бұл 55 беттік баяндамада Қазақстанда адам құқықтары жағдайы нашар, атап айтқанда бұл елде бұқаралық ақпарат құралдары мен ашылық діни топтарға қысым жасалады және қоғамның наразылық акцияларына шектеу қойылады делінген. Human Rights Watch-тың айтуынша, Қазақстан өзінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көзбояушылық қадамдар ғана жасады деген бұл Human Rights Watch-тың баяндамасында. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Хабарларымызды тыңдап жүруге уақыт табыңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанға әлемдік сауда ұйымына кіру үшін жасалып жатқан құжаттардың соңғы нұсқасын жасауға рұқсат етіліп отыр. Бұл туралы Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова хабарлаған болатын. Бірақ оның айтуынша, Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр. Бұл тақырыпта сұхбат тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанованың мәліметінше, алдағы бірнеше жылда Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылуы мүмкін.
Осы біздің жұмыс тобының соңғы құжаты, соңғы редакциясына көшуіне рұқсат берілді. Енді біз келесі жылдан бастап сол ұйымға өту үшін алып жатқан міндеттерімізді қорытындылайтын құжатқа соңғы редакциясына жұмысты бастаймыз.
Айтжанованың мәліметінше, әзірге азық-түліктерді ТМД елдері Қазақстанға кеден алымынсыз енгізіп жатыр. Бұл Қазақстан тауарларының бәсеке таласын ауырлатады. Ал әлемдік сауда ұйымына енудегі негізгі талаптардың бірі аграрлы өндірісті мемлекет қаржыландырмауы шарт. Бірақ мемлекеттің көмегінсіз қазақстандық өндіруші шетелдік фермермен бәсекеге түсе алмайды деген пікір бар. Әлемдік сауда ұйымының талаптары бойынша Қазақстан экспортқа субсидия бере алмаса да, ауыл шаруашылық саласына көмек көрсету үшін мемлекет су беруіне және ғылыми жұмыстарды қаржыландыруына болады, дейді индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова.
Біздің кәсіпорларымыз ең біріншіден импорт көбейеді. Біздің тауарларымыз өзіміздің нарығымызда бәсекелестікке түсе алмайды деп айтып жатады, және прессада сол туралы жазылып жатады. Жаңағы заводтарымыз, олар ертең жабылып қалады деген, ол шындыққа сәйкес келмейді. Өйткені импорттық баждарды жоғары деңгейде өзіміздің тауарларымызды қорғау үшін келіссөз жүргізіп жатырмыз.
Барлығы Қазақстанға әлі 26 елмен келіссөздер өткізу керек. Дегенмен осы уақытқа дейін 21 елмен келіссөздер өткізіліп қойған. Мысалы, Кубаға Қазақстан қант пен темекі саталады, ал Куба сигара мен ром сататын болады. Норвегия Қазақстанға ет сатса, үлкен кедендік алым төлейді. Есесіне олар Қазақстанға теңіз балығын кедендік алымсыз саталады. Бразилия Қазақстанға кофе сатса, Қазақстан ол елге еттерін өткізе алады. Швейцария азғантай кеден төлемдерімен Қазақстанға сағаттарын өткізсе, Қазақстан оларға ірімшік пен шоколадты сата алады. Айтжанованың мәліметінше, қалай болғанда да Қазақстанның ұйымға қосылуында тиімді тұстар басым.
Көптеген лабораторияларды жаңа құралдармен жабдықтап, олардың беретін жаңағы ветеринарлық, санэпидемиологиялық сертификаттарын халықаралық шарттарға сәйкестендіріп жатырмыз. Ол біздің мысалы сүтіміз көп көп шығарылғаны, ол ертең олар басқа елдердің, даже өзімізге көрші жатқан Ресейдің де нарығына, егер ол біздің ветеринарлық және санэпидемиологиялық лабораторияларымыз халықаралық деңгейде болмаса, онда біз ешқандай нарықта шығара алмаймыз.
Алайда Айтжанова Қазақстанның әлемдік сауда ұйымына қосылу келіссөздерінде кейбір мемлекетпен қиыншылықтар бар екендігін жасырмады. Мысалы, Айтжанованың мәліметінше, әзірге елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларының өздеріне қажетті қызмет пен тауар сатып алу көрсеткіштерінің 43%-ында Қазақстанның өнімі атымен жоқ. Себебі олардың контрактілері тұрақты деп жазылған, ал бұл ең ірі мұнай компаниялары. Қалған мұнай компанияларындағы тауардағы үлесте де Қазақстан үлесі 17%-дан аспай отыр. Сондықтан қазір Қазақстан мұнай компанияларына қатысты жергілікті қызметтерді 87%-ға өсіргісі келеді, дейді Айтжанова. Ал тауар саласында Қазақстанның бәсекелестігі шамалы, дейді ол. Бірақ бұған ақыш қарсы болып отыр. Екіншіден, әзірге Қазақстанда шетелдік банктерге бөлімдерін ашуға заңмен тыйым салынған. Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр. Осы уақыт ішінде Қазақстан өзге елдердің тәжірибесін зерттеп, шетелдік банктерді қадағалауды үйренбекші. Бірақ бұған ақыш қарсы болып отыр, деп хабарланып отыр. Кейбір жергілікті сарапшылардың пікірінше, шетелдік банктер жергілікті банктердің құнды қағаздарын сатып алып, елдің тәуелсіздігіне кесірін тигізуі мүмкін. Ал қарапайым тұрғындар керісінше, шетелдік банктер арзан ипотекалық несие берер еді деген үмітте. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардактагай азаттыктын хабарлары одан эч жалгасат. Казакстанда мүмкүндүгү шектеүлүү азаматтардын саны күн сайын артып отур. Хазирде республикада барлыгы 454,000 мүгедек жан бар экен. Ал жылына олардын катарына тагы 43,000 азамат кошулады. Олардын 70%га жуугу эңбекке кабилеттүү болсо, ал 21% карттар экен. Энди гарып жандардын кал ахвалы жөнүндө хабарды Нейля Султандан тыңдаңыздар.
Өмірде жақсылық пен жамандықтың, қуаныш пен қайғының, қара мен ақтың қатар жүретін ескерсек, ортамызда тағдырдың жазуы мен денсаулығынан айырылып, күндері өзгелерге қарап қалған ғарып жандар аз емес. Қазақстан аумағында мүмкіндігі шектеулі жандар 500,000 жеткен. Дендері сау адамдардың осы кездер көптеген кедергілерге кезігіп жатқандығын көргенде, ғарып жандардың күндері нешік. Біз мүгедектердің хал-жағдайы мен олардың бастарындағы проблемалық мәселемен жақынырақ танысу мақсатында оларды әңгімеге тартқан едік. Алматыдағы зағиптар қоғамында кітапханашы болып қызмет атқаратын екінші топтағы мүгедек Назира Оңдалбек қызын баспана мәселесі қатты толғандырады екен. Назира өзінің есіпілгелі қиыншылықтан көз ашпай келетіндігін айтты.
Олым тоже инвалид. Көзінен екінші группа. Біздің осы Островский школда оқиды 7-ші Б класта. Кішкентай балам бар. Өзім жалғы басты анамын. Үйім жоқ, жайым жоқ. Осы ОПП-ға келіп сұраймын. Маған бір нәрсе беріңізші. Жұмыс істейін, балдарыма көмектесейін деп.
Ал керісінше бірінші топтағы мүгедек Күләнда Найзабекованы тағдырдың бұл қаталсыны өмірге деген көзқарасын күрт өзгерткен. Алайда Күләнда өзгелерден өзінің кем екенін іштей сезінгенімен қайтсем олармен тең дәрежеде өмір сүруім керек деген ойлардың маза бермеген. Мен айттым. 44 жастағы бұл келіншектің ер жеткен ұлы бар. Тағдырдың басқа салғанына мойымай келе жатқан сұхбаттасымыз бүгінде шағын кәсіп иесі.
Жұмыс істеп жүрген кезімде шөп түрін тропилкада, ол кезде 19 жасымда қолымды кесіріп алдым, сол қолымды. Сосын амал жоқ, мен жаңағы бухгалтерлік есеп учетына оқуға баруға тура келді. Запсклад болдым жаңағы. Контор дейді енді ол кездерде, қазір кеңсе дейді ғой. Сол жерде жаңағы диспетчерлік қызметте 5-6 жыл істедім. Азын-аулақ ұсақ-түйек сатудан бастадым. Мага чемишке сол бирте-бирте акырындап сол кейин дүкөн ашууга туура келди. Анда онча дүкөн эмес, бирок кишигирим өзүбүзгө жетет. Басында 2 бөлмөлүү чагын үйдө турдук, кейин жа 4 бөлмөлүү үй сатып алдык айтор. Өзүмдү да жана жан-жакта тууган туусканымды да, баламды да осы дүкөндүн аркасында камтамасыз этип отурмун.
Бул мүмкүндүгү шектеүлүү жандардын ичиндеги илүүдө биреу гана. Көп жагдайда гариптердин басындагы проблемалык маселеде кордоланып келеди. Алардын жумуш менен камтылып, тийиштүү дарежеде укуктарынын коргалмауы коомдо жиі белең алып жаткан кубулуш.
Негизинде әлеуметтік көзқарасқа алсақ, мен мүгедек көп сезінем, аяғым жоқтықтан емес, көзім көрмеген емес. Мен айналам бәрі, инфрақұрылым болсын, айналадағы кедергі, бәрі тосқау маған. Сондықтан сол жаңағы тосқаулардың бәрін үкімет тарапынан маған жеңілдетіп алып тастап, кейбір жерінде көмектесіп, кейбір жерде өзімді қамтамасыз ететіндей жағдай жасаса, мен мүгедек көп сезінбеймін. Негізгі мына қоғамның қатынасы, қоғамның көзқарасы мүгедек көп сезіндіреді адамды.
Деді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының басқарма төрағасы Әли Аманбаев. Сондай-ақ ол мүгедектердің жұмыспен қамтылуы соңғы кездері реттелмей отырған келелі мәселелердің бірі деді.
Азаттык радиосунун зарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Парламент сенатынын жалпы отурусунда сенат төрагасы Касым Жомарт Токаев Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевди Казакстандын эңбек ери жогору даражалуу атагына ұсунды. Пакистан Мумбай окуясын Үндүстандын зерттөөнө көмөктөшүүгө азыр болуп отур. Үндүстандын үч аэрожайына шабуул жасалуу мүмкүн деп эскертүү жасалды. Евроодак Ресейден айналып, Орто Азия мунайын тартатын Набукко курулушун жетелдетпекчи. Ресей өкмөт башчысы Владимир Путин Ресей әлемдік экономикалық дағдарыстан аш шығын мен шығатын болады деп отур. НАТО бас хатчысы Яптай Хубскефер егер одак Ауганстандагы Талибанга каршы күрөштү жеңиске жеткиси келсе, аскер санын үстөө керек деди. НАТО Ресей менен байланышты биртиндеп жаксартууга келисти. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде өтіп жатыр. Ардақтағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мұнай бағасының түсуі Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды таңдағаны жайлы айтатын боламыз. Тәжік азаматтарының жұмыссыз деп басқа елге ұзаққа кетуі елдегі балаларының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен Тажикстанда сан мыңдаган ерлер өз отбасыларын асырау үшін Ресейге, сондай Казахстанга маусымдык жумыстар издеп кетип жатыр. Әкелерин бірнеше жылда бір көріп, балалар өсіп жатыр екен, ал бой жеткендер болса, елде еш азамат қалмағандықтан жар сүйу бақытын көре алмай отыр екен. Кымбатты агайын, азаттықтың бұл хабарымен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тәжікстанның әсіресе Шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты, отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына өздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындар да бар. Мысалы, Гавасьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбір болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжант қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз, дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Сіздер Тәжікстандағы ер азаматтардың маусымдық жұмыс іздеп нәпақа табу үшін Ресей, Қазақстан сияқты елдерге кетіп, ауылдардың балалары мен әйел бала шағасы әкесіз күн көріп жатқаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды таңдап отыр. Обама демократиялық партиядан президенттікке түскен өзінің қарсыласы Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшылыққа таңдауына Хиллари Клинтонның өзін өзі ұстай білуі және оның жұмыс тәртібін жақсы орындай алуы қабілеті негіз болғандығын айтады. Бұл хабармен өздеріңізді Саида Балымғожа таныстырады.
Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама өзінің ұлттық қауіпсіздік командасымен таныстырған кезде бұл тізімге оның бұрынғы саяси бақталастары да енді. Бірақ енді олардың пікір қайшылықтары артта қалған сияқты. Хиллари Ротхам Клинтон жаңа әкімшілікке мықты күш әкеледі деп атап көрсетті Обама.
I have known Hillary Clinton as a friend, a colleague, a source of counsel.
мен Хиллари Клинтонды дос әрі әріптес пен кеңес беруші ретінде және науқандағы бақталас ретінде білемін. Ол жұмыс этикасы жоғары дәрежелі, ерекше ақылды және мықты адам. Мен Клинтонның еліміздің келесі мемлекеттік хатшысы болатынына қуаныштымын, деді Обама. Чикагодағы баспасөз мәслихатында Клинтон президент Обама халықаралық қарым-қатынастарды жақсарту үшін көп жұмыс атқарады деп мәлімдеді.
By electing Barack Obama our next president, the American people have demanded not just a new direction at home.
Барак Обаманы келесі президент етіп сайлау арқылы Америка халқы тек елдегі жаңа бағытты ғана емес, сондай-ақ Американың оң өзгеріс үшін күш ретіндегі әлемдегі абыройын жаңартуға бағытталған әрекеттерді талап етті, деп атап көрсетті Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон үшін бұл ұзақ саяси жол болды. 1960-шы жылдарда Вашингтонға деген армандары болған жас келіншек ретінде ол өзін ақыл есім консервативті, бірақ жүрегім либералды деп таныстыратын. 1975-ші жылы Хиллари Йейл университетіндегі өзінің курстасы Билл Клинтонмен тұрмыс құрды. Ал 1992-ші жылы ол президенттіктен үміткер күйеуі үшін сәтті науқан жүргізді. Билл Клинтон жеңіске жеткен кезінде сайлаушылардың алдында өз жұбайын мадақтап, дарынды Хиллеридің қабілеттерін ерекше атап көрсетті. Ол сондай-ақ әйеліне денсаулық сақтау жүйесіндегі реформа жүргізуді тапсырды. Алайда Хиллеридің жоспары конгрессте сәтсіз болды. Бірінші ханым өзінің дәстүрлі рөлін атқаруы керек деген сында айтылды. Кейбіреулер бұл әйелді кім сайлады дейтін. Кейінірек бірінші ханым ретінде Хиллари Клинтон бірқатар шет мемлекеттерге сапар жасап, әлем басшыларымен кездесті. Африкадағы ауылдарды аралап жүріп, ашаршылыққа тап болған кедей адамдардың ауыр жағдайына қоғамның назарын аудартты. Хиллари Клинтон күйеуі мен бірінші ханымның билігін ажыратып, саяси дауысқа ие болу үшін еңбек сіңдіру керек деп мәлімдеді. Сонымен 2000-ші жылы ол ақш сенаторы болып сайланып, өзінің жеке билігіне қол жеткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аудару мақсатында белгілі күйеуінің атын пайдаланбағаны үшін және өзінің мықты еңбегі үшін ол демократтар мен республикандықтардың құрметіне ие болды. Осы жылы Хиллари Клинтон ақш президенттігінен үміткер болды, бірақ сайлауға демократтар партиясынан үміткер ретінде түсе алмады. Содан кейін Хиллари Клинтон ақш сенаторы Джон Маккейннің қарсыласы болған демократ Барак Обаманың науқанына көмектесті. Дауыс берушілердің алдында сөйлеген сөзінде Хиллари Клинтон: «Достар, біз жақсы көретін елімізді қайтаруға уақыт келді. Бұдан бұрын мені қолдап дауыс бердіңіз бе, әлде Баракты қолдадыңыз ба? Қазір біз бірыңғай партия болып, ортақ мақсат үшін бірігуіміз керек», деп атап көрсетті. Талдаушылардың пікірінше, бұрынғы қарсыласына өз командасындағы жоғары лауазымды беру арқылы жаңадан сайланған президент Барак Обама өзінің саяси сенімділігін көрсеткен. Ал бұл қызметті қабылдау арқылы Хиллари Клинтон әлем сахнасында Обаманың бас дипломаты ретінде президенттің мақсатына өз үлесін қосатынына сенетінін білдіріп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мунай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласында қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КамАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан тыңдап таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.